7.
Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon, Oana Serafim. Despre reforma învățământului moldovenesc și ce înseamnă să fii manager bun, un interviu cu Maia Sandu, ministrul educației.
După mine, un manager trebuie să poată să înțeleagă sistemul și asta încerc eu să fac, pentru că aici sunt și aspecte financiare, este cel mai scump sector, deci trebuie să știi să înțelegi cum funcționează finanțele. Sunt elemente de administrare a infrastructurii, este iarăși sectorul cu cea mai mare infrastructură, noi avem peste 3.000 de instituții.
Situația la zi după inundațiile din ultima perioadă și 5 minute de muzică prezentate și selectate de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se vor întâlni până la sfârșitul acestei luni. Decizia a fost luată astăzi, relatează agenția IPN, la întrevederea dintre negociatorii în problema transnistriană Eugen Carpov din partea Chișinăului și Nina Ștanski. Discuția a avut loc la sediul OSCE de la Chișinău, iar Nina Ștanski a declarat ulterior că întrevederea Leancă-Șefciuc va avea loc la Tiraspol și fără participarea altor reprezentanți din formatul de negocieri 5+2. Gimnaziul din Corjova trebuie să plătească o chirie lunară autorităților de la Tiraspol, a declarat Nina Ștanski, aflată la Chișinău. Ea susține că taxa impusă este similară altor instituții de învățământ private din regiune. Carpov a asigurat că autoritățile de la Chișinău negociază pentru a asigura că elevii pot continua normal școala. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a solicitat Comisiei Europene să elaboreze un mecanism de susținere financiară a Republicii Moldova, care să compenseze pierderile suportate în urma embargoului pe termen nelimitat impus de Rusia importurilor de vinuri moldovenești. Corlățean a făcut această declarație în cadrul unui interviu video acordat agenției Agerpres și care va fi difuzat marți. Raportul inspectorilor ONU arată că există dovezi suficiente și convingătoare că s-a recurs la arme chimice în atacul cu rachete din 21 august în apropiere de capitala siriană Damasc. Raportul a fost prezentat astăzi de secretarul general Ban Ki-moon într-o ședință cu ușile închise ale Consiliului de Securitate. În raport, inspectorii precizează că s-a folosit gaz sarin. Sute de civili au fost uciși în acest atac. Ban Ki-moon a calificat atacul drept crimă de război. Raportul nu precizează însă cine ar fi responsabil de atac, pentru simplu motiv că mandatul inspectorilor ONU nu a inclus și acest aspect. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Rusia sunt toate de acord că Siria trebuie să sufere consecințele dacă nu respectă înțelegerea privind inventarierea și distrugerea arsenalului său chimic. Vorbind la Paris, secretarul de stat american John Kerry a precizat că aliații occidentali elaborează textul unei noi rezoluții ONU privind Siria. Este vorba de un așa numit acord cadru, care stabilește și un calendar al procesului de neutralizare a arsenalului chimic sirian. La Paris, Kerry s-a întâlnit cu ministrul de externe francez Laurent Fabius și cu cel britanic William Hague. La Washington, o persoană înarmată a fost ucisă de poliție după ce deschisese focul în incinta comandamentului central al sistemelor navale americane. Se pare că alte două persoane care au participat la atac s-ar afla încă în libertate. S-a confirmat că atacul s-a soldat cu victime. Se vorbește de cel puțin 4 morți și între 10 și 12 răniți. În discursul televizat ținut imediat după atac, președintele Barack Obama a deplâns și el morții și răniții.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ploile din ultimele zile au făcut pagube însemnate, chiar dacă mai mici decât la inundațiile trecute. Salvatorii au fost alertați să intervină în cazul mai multor persoane care au rămas blocate în mașini și zilnic la mai mult de 30 de gospodării pentru a scoate apă din beciuri sau subsoluri. Pentru a evalua mărimea pagubelor, în mai multe localități din Cahul și Taraclia au fost create comisii speciale. Tamara Grăjdeanu relatează.
În orașul Taraclia, ploile au distrus o parte din digul Unuiaz. Pentru a se opri inundarea orașului, salvatorii au săpat o porțiune suplimentară de canal de scurgere a apei. Oricum, însă, apa a reușit să umple subsolurile mai multor școli, centre medicale și gospodării. Viceprimarul orașului, Sergiu Gavriliță, dă asigurări că nivelul apei din Iaz a scăzut și nu prezintă pericol, chiar și dacă va mai ploua. Acum, echipele de intervenție muncesc pentru a face practicabile drumurile afectate de ploi.
E clar că după ploaie, în oraș sunt mai multe drumuri care trebuie reparate. Să poată măcar oamenii merge pe acolo și mașinile. Se curăță și strada centrală, lucrăm încetişor. Înainte ca ploile să înceapă, noi am preîntâmpinat oamenii care ar putea fi inundații și ei de acum știu că trebuie să fie gata pentru orice.
Precipitațiile au creat același peisaj sumbru și la Cahul. Aici a avut de suferit cel mai mult infrastructura orașului. Deși pagubele încă nu au fost estimate, primarul Petru Burlacu spune că cele peste 100 de mii de lei din fondul de rezervă nu vor ajunge pentru a acoperi pierderile.
Am avut subsoluri inundate la instituții, la blocuri cu multe nivele, la case particulare, deci astăzi practic se finalizează pomparea apei, dar sunt consecințele grave care le avem pe segmentul infrastructurii, drumurilor. Avem paguri mai spate la drumuri de circa 2,5 milioane pentru a le restabili ca să fie practicabile. Nu vorbesc de le repara.
În satul Tartaul de Salcie, ploaia a adus daune mari agricultorilor. Apa s-a revărsat peste 30 de hectare de rapiță și alte culturi agricole, iar drumul din localitate a devenit impracticabil, spune primarul Victor Focșa.
Cum avem inundate 18 hectare de porumb, chiperi, 36 de soții de varză, lucernă. Așteptăm un ac să mai usuși și să începem a reprofila drumurile. Drumul local e avariat, degradat, s-au făcut 3 gropi mari, unde trebuie de adus de cărat acolo vreo 300 de cuburi de pământ să restabilim drumul.
Primarul mai zice că de fiecare dată când plouă mai mult, râul Salcia Mică iese din albie și intră în câmpuri. Victor Focșa spune cu regret că, deși situația se repetă în fiecare an, proiectul de adâncire a albiei râului a fost respins de autoritățile raionale. Chiar dacă ploile au încetat, salvatorii continuă să răspundă la chemările oamenilor în localitățile afectate de ploi. Dana Țurcan, ofițer de presă la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, spune că aceștia au în vizor și situația digurilor de la bazinele de apă, care deocamdată nu prezintă vreun risc.
La moment nu se poate vorbi de un eventual pericol a caselor de locuit sau a unor instituții.
Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale atenționează autoritățile locale să ia măsuri de precauție, întrucât ploile ar putea continua în a doua jumătate a acestei săptămâni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Anul școlar a început și multe din problemele vechi au trecut și în acest nou an de învățământ. Altele s-au rezolvat, altele sunt înțepenite în mentalități greu de reformat. Despre reforma învățământului și ce înseamnă să fii manager în acest domeniu, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Maia Sandu, ministrul învățământului.
După mine, un manager trebuie să poată să înțeleagă sistemul. Și asta încerc eu să fac, pentru că aici sunt și aspecte financiare, este cel mai scump sector, deci trebuie să știi să înțelegi cum funcționează finanțele. Sunt elemente de administrare a infrastructurii, este iarăși sectorul cu cea mai mare infrastructură, noi avem peste 3.000 de instituții, asta înseamnă și mai multe edificii. Trebuie să știi să administrezi procesele de calitate, cum spuneam, care sunt relațiile între diferite instituții și așa mai departe și evident că trebuie să înțelegi și partea de conținut, pentru că m-ați întrebat despre curriculum. Eu nu cred că ministrul trebuie să știe neapărat cum se face curriculum. Eu cred că ministrul trebuie să poată să facă deosebirea între specialiști buni, între experți buni și mai puțin buni și să atragă pe cei buni și trebuie să poată să le creeze condiții, deci să le asigure și resurse financiare și resurse umane ca să funcționeze echipa. Asta mi-am propus eu să fac. Bine, poate să vină un om din sector care să poată să învețe finanțele foarte repede, așa cum încerc și eu să învăț partea care ține de conținut, să învețe cum se face administrarea rețelei, deci partea cu edificiile, cu administrarea clădirilor și așa mai departe. Până la urmă, Contează, nu știu, dacă omul are anumite abilități de manager, dacă are o asemenea experiență. Noi avem acum această problemă și pentru școli. Pentru că în școli, până acum, la poziția de director, a venit oameni din sector, care nu neapărat au făcut la viața lor vreun curs de management a resurselor umane, care nu au făcut un curs de finanțe. Și acum noi i-am făcut șef pe școli, le-am dat alte funcții, am descentralizat, am crescut autonomia școlară și ei trebuie să învețe peste noapte cum se fac achiziții publice, cum se face contabilitatea, să poată să facă anumite lucruri care țin de raporturile juridice și așa mai departe. Deci ei tot trec prin această schimbare. Și deja depinde dacă omul are calitate de manager sau nu are calitate.
Și dacă nu are, cum reacționează dumneavoastră?
Avem o problemă serioasă cu directorii, pentru că din vizitele mele în teritoriu am văzut că există școli foarte bune, chiar și în condițiile actuale de finanțare, care nu sunt cele mai bune, și avem școli foarte prost administrate. Asta înseamnă că de managerul școlar depinde foarte multe lucruri. Ori noi astăzi nu avem un sistem de responsabilizare a managerilor școlari. Noi nu avem un sistem de indicator, dacă doriți, după care spunem, uite, școala ta nu este performantă, tu te faci vinovat, la revedere. Avem un cod al muncii care este socialist. Am mai spus lucrul ăsta și o să-l mai spun. Eu ministru sunt și nu pot să mă debarasez de oameni din minister care nu își fac treaba bine sau mai mult decât atât. Imaginați-vă ce se întâmplă la niveluri mai joase decât ministru. De asta noi ne propunem, în primul rând, să schimbăm legea ca să selectăm toți managerii școlari prin concurs. Ori noi astăzi avem un pic mai mult de jumătate din managerii școlari au fost selectați prin concurs și poziția se expune odată la 5 ani la concurs. Dar pentru restul, în jur de 40 sau poate 45% au fost numiți prin ordin și nu mai pot fi trecuți prin concurs. Deci oamenii ăștia sunt pe viață, stau acolo relaxați, bine mersi, știu că nu există alt instrument.
A fost Maia Sandu, ministrul învățământului. Găsiți un amplu interviu cu doamna Sandu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Proiectul strategiei educației naționale până în 2020 este dezbătut public. Valentina Ursu a discutat cu profesorul de la Brătulen, Andrei Ciobanu, care de 25 de ani a fost directorul școlii din sat.
Profesorii sunt reticenți atunci când e vorba de schimbări, de modernizare.
Pedagogii au trăit atâtea reforme, încât când aud de cuvântul reforme, de acum apare un fel de repulsie față de toate reformele acestea, fiindcă observăm de multe ori că reformele se fac de dragul cuiva de acolo de sus. Probabil că sunt anumite interese pentru a face aceste reforme care nu sunt duse niciodată la sfârșit. Reforma de astăzi, în privința trecerii la salarizare per copil, va da rezultate însă doar atunci când banii care se duc în școli vor ajunge la tot la copii. Fiindcă există un alt pericol, că acești bani se cheltuie tot în școala respectivă, dar pentru alte necesități, pentru a mai angaja niște lucrători, pentru a mai cumpăra ciperdele, da. Și în felul acesta banii nu ajung la copil. Ar trebui aici o reglementare Ministerul Educației ca să fie prevăzut un anumit procent din ceea ce ajunge în școală care se poate de folosit pentru lucrurile gospodărești și care să meargă direct în procesul educațional. Așa se poate întâmpla ca totul să rămâie pe vechi, adică cât s-a cheltuit pentru educație în trecut, atât o să cheltuie și în viitor, cu toate schimbările acestea.
Pregătirea profesorilor e cea de care are nevoie copilul de astăzi?
Ei, pregătirea profesorilor este de asemenea o problemă.
Un profesor care a predat istoria pe timpul RSS-ul are și astăzi ore de istorie.
Dacă muncește asupra lui, dacă
el este nevoit uneori să meargă cu sapa la cota sau să-l găsim la coada vacii.
Cel ce dorește, găsește timp. Există surse alternative de studiu, există internet. În școală se încearcă a aduce cadre noi, mai tineri. Dacă există cadru tânăr, îi se dă avantaje. Și asta e bine, dar e clar că cadrele tineri trebuie să muncească mult. Asta este de asemenea o problemă. Problema chiar și a atestării cadrelor didactice care există de acum de ani buni de zile, dar iarăși aici a apărut mult formalism, nu întotdeauna. Gradul didactic vorbește despre competența profesorului și rezultatele lui nu întotdeauna se deosebesc de rezultatele unui profesor care nu are grad didactic. Dar problema aceasta este complexă, fiindcă se cere schimbări și în activitatea instituțiilor pedagogice și a cadrelor de aici, de pe loc, a managerilor școlari, o muncă asiduă pentru perfecționare.
E greu să motivezi astăzi copilul că trebuie să facă carte?
Da, e foarte greu, fiindcă ca să-l motivezi, el trebuie să vadă exemplu în societate. Astăzi, cunoștințele omului nu sunt atât de apreciate în societatea noastră.
A fost opinia profesorului Andrei Ciobanu într-un interviu cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un dicționar de sunete rare și o revistă a presei de la București. Emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oficialități ale Uniunii Europene, începând cu comisarul pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan Füle, continuând cu ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, și cu președintele României, Traian Băsescu, au cerut măsuri de sprijin pentru Moldova și pentru vinificatorii moldoveni, care nu își mai pot vinde produsele pe piața rusească, urmare a embargoului instituit de Agenția Fitosanitară de la Moscova. Despre acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Embargoul impus de Federația Rusă relevă reflexele clasei politice din Republica Moldova.
Dar mai ales că nu este un procedeu inedit. Am văzut ce s-a întâmplat după interzicerea apei georgiene Borjomi. Deci cât de consolidată este societatea moldovenească ca să facă față acestei presiuni?
Tocmai pentru că societatea moldovenească este fragmentată vis-a-vis de procesele interne și cele de integrare, fie în Uniunea Europeană sau în spațiul euroasiatic, tocmai de aceea are loc manifestarea reflexelor la care ne-am referit. Fiecare din actorii politici din Republica Moldova știu a priori cum ar trebui să reacționeze în astfel de condiții pentru a stoarce maxim foloase pentru menținere la guvernare sau pentru revenire la guvernare. Și asta este cel mai tragic.
Aceasta să accentuăm exact la ce vă referiți, presupun eu. Comuniștii spun că, de fapt, foarte bine au făcut rușii că au interzis exporturile de vinuri moldovenești, iar Marian Lupu, la rândul lui, a spus că probabil comuniștii au fost acei care au inspirat gestul lui Onișincu.
În linii mari, așa este, cum spuneți, numai că comuniștii vorbesc mult mai nuanțat și, desigur, încearcă să profite de orice ocazie pentru a da o lovitură sau cel puțin un ghiont actualii guvernari. Pe de altă parte, cei de la guvernare, sigur că se grăbesc să profite de această situație pentru a se adresa către cetățeni și a îndemna la consolidare. Am văzut că liderul Partidului Liberal Democrat, domnul Vlad Filat, a dorit cu această ocazie să reamintească opiniei publice că el ar fi un lider cu pretenții de lider național, îndemnând la consolidare. La rândul lui, Marian Lupu menționează pericolul care vine din partea comuniștilor în situația când ratingul acestora este mai mare decât suma ratingurilor celor de la guvernare.
Deci, dar fiți de acord că Partidul Comunistilor, pe vremea guvernării cărora s-a produs primul embargo, ar trebui să fie mai înțelepți?
Sigur că ar trebui să fie mai înțelepți, mai cu seamă că ei au format reflexele cu care ne confruntăm acum noi, cetățenii Republicii Moldova. Cum se reacționează în altfel de situații? Astfel de embargouri, da, sunt foarte, foarte nocive pentru economia Republicii Moldova, pentru producătorii de vinuri, pentru simplii oameni, pentru țărani care trebuie să-și culeagă acum strugurii și să-i predea la fabricile de procesare.
A fost opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Și presa de la București de astăzi este interesată și de ajutoarele pe care România vrea să le ofere Chișinăului pe plan economic și comercial ca urmare a impunerii embargoului rusesc asupra vinului. Tania Radu.
Ministrul de Externe român, Titus Corlățean, a solicitat Comisiei Europene să elaboreze un mecanism de sprijinire a Republicii Moldova în condițiile amenințării venite din partea Rusiei că va sista importurile de vinuri moldovenești. Evenimentul zilei preia unele declarații ale lui Corlățean din interviul acordat Agerpres și care va fi difuzat integral abia mâine. Titus Corlățean susține că România și-ar putea crește cota de importuri de vinuri din Republica Moldova și că se așteaptă ca și alte state europene să procedeze la fel dacă Rusia apelează la această formă de presiune asupra țării de dincolo de Prut, informează evenimentul zilei. Protestele masive împotriva proiectului de la Roșia Montană ar putea fi cel mai bun pretext pentru divorțul anului, cum numește Dan Cristian Turturică divergențele apărute între liderii principalelor partide aliate la guvernare în România, socialdemocratul Victor Ponta și liberalul Crin Antonescu. Comentatorul de la România Liberă consideră îndreptățită mirarea că tocmai acest subiect, Roșia Montană, a produs marea fisură și nu diluarea semnificativă a ponderii liberalilor în actul de guvernare. În clipa de față, guvernarea ar fi asigurată în proporție de 80% de socialdemocrați și de doar 20% de către liberali. Doi comentatori, Vlad Mixic de la Hot News și Cristina Hermeziu de la Adevărul, descoperă independent unul de altul formula specială a masei de protestatari în chestiunea Roșia Montană. Hipster sau nu, ei nu sunt însă categoric nici golani și nici protestatari de profesie, în sensul de mercenari. Sunt persoane educate, creative, uneori chiar artiști, care nu mai ezită să-și spună părerea în privința deciziilor luate de politicieni. Ei sunt dispuși să facă act artistic din protestul lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi la Chișinău a avut loc o conferință de presă mai neobișnuită despre lansarea unui proiect de ajutorare a femeilor în găsirea partenerului de viață. Proiectul a fost lansat de psihologul și hipnoterapeutul de la o asociație din Moscova de consultanță familiară și individuală, Vadim Gârla. În ce măsură găsirea partenerului este o problemă personală sau de interes public, a căutat să afle Ala Ceapai.
Psihologul Vadim Gârla spune că mai multe motive l-au determinat să lanseze public acest proiect de ajutorare a femeilor în a-și găsi jumătatea. În primul rând, pentru că în Moldova se atestă un nivel redus al culturii relațiilor interpersonale printre tinere, problemă semnalată chiar de pacientele care îi cer consultanță. Expertul a mai ajuns la concluzia că moldovenilor le este frică să se adreseze la un psiholog atunci când au o problemă. În consecință, o mulțime de familii tinere se destramă, dovadă fiind statistica divorțurilor mereu în creștere. Vadim Gârla spune că și-a propus să acorde asistență psihologică, dar și estetică, mai întâi femeilor.
Domnișoarele sunt cu mult mai dispuse pentru a veni și a se consulta. Bărbații sunt cu mult mai sperioși și se apropie după un ajutor psihologic atunci când merge vorba despre divorț, când îi se ia o jumătate din avere, îl despart de copii, atunci că el s-aduce aminte că el a căsătorit.
Denumirea proiectului Cum să-ți găsești a doua jumătate și să fii fericită a stârnit nu doar ironie, dar și un val de discuții contradictorii pe rețelele de socializare. O bună parte dintre internauți au opinat că e discriminatorie această inițiativă pentru că ar viza doar femei. Experta Republicii Moldova în cadrul Comisiei Europene contra Rasismului și Intoleranței, jurista Nadejda Hriptievski, spune că nu orice mesaj care nu vizează ambele genuri poate fi considerat discriminator.
Faptul că el inițiază un astfel de proiect orientat doar pentru femei, la prima vedere ar putea constitui discriminare, dar el dacă și argumentează cumva că clientele lui până acum au fost majoritatea femei și el se axează doar pe segmentul ăsta, nu ar putea fi chiar la prima vedere categorizat ca discriminare.
L-am întrebat pe directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, în ce măsură găsirea partenerului este o problemă personală sau de interes public ce permite anumite ingerințe, cum ar fi bunăoară impozit pentru persoanele care nu au copii, impozit perceput în perioada sovietică și tot mai atractiv pentru factorii decizionali care caută surse de venit la buget și remedii pentru starea proastă a demografiei.
Acestea sunt niște politici care erau caracteristice regimurilor autoritare sau regimurilor care încercau folosind pedeapsă sau bâtă pentru a stimula un anumit comportament reproductiv al populației.
Sergiu Ostaf spune că găsirea unui partener de viață poate fi considerată o problemă de interes public în contextul unor politici educaționale, sociale și demografice, însă în esență este o problemă personală, iar orice ingerință ar putea fi calificată drept încălcarea drepturilor fundamentale, cu excepția cazurilor când omul apelează la anumite servicii de asistență psihologică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum puțină muzică cu Lucian Ștefănescu.
Saxofonistul american de origine indiană Rudresh Mahantapa ar putea fi ilustrarea perfectă a unui oximoron. Străinătatea este casa unde îți găsești originile. S-a născut la Trieste, în Italia, a crescut la Boulder, statul american Colorado, a a studiat la Berklee College of Music și DePaul University din Chicago, iar în timpul studiilor la Berklee a dat peste muzicianul indian și el, Kadri Gopalnath, a cărui preferință pentru utilizarea unui instrument prin excelență occidental, saxofonul, în contextul așa numitei muzici carnatice, unul din subgenurile muzicii clasice indiene, l-a surprins și l-a inspirat pe Mahantapa. A lansat 13 albume și face parte din 7 proiecte muzicale distincte. Din 2003 încoace a fost nominalizat de nenumărate ori de prestigioasa publicație americană Downbeat, în al său numai puțin faimos Critics Poll, care l-a declarat între altele saxofonistul alto numărul 1 al anului 2011. Ceea ce cântă Rudresh Mahantapa este și ilustrarea unui aparent paradox. Deși în epoca modernă este expresia totală a libertății de exprimare în muzică, jazzul e de fapt o formă muzicală fixă, care se trage din formule tradiționale aparent închistate și de aceea puțin îmbietoare la improvizație. O observație contrazisă total însă de piesa Abhogi de pe albumul Gamak lansat de Rudresh Mahantapa în anul 2013.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
ziarul Tainele Sănătății cu numărul 9 în ziar jubiliar. La 14 septembrie s-au împlinit 21 de ani de când a apărut primul număr și a apărut un număr foarte interesant. În prima pagină este felicitarea redactorului șef către cititor, în care se menționează etapele de trecere, așa zicem, peste ani, adică răbojul anilor, care a dovedit că ziarul să fie un ziar bun, accesibil și citit de toți. În pagina a treia, cititorul poate găsi foarte interesante materiale de la Centrul de Reabilitare a Copilor de la Bălți, Realizări Perspective, unde domnul Valeriu Slobodean, directorul acestei instituții, vorbește despre activitatea acestor copii care vor să devină mai sănătoși și care, cu părere de rău, sunt abandonați în drum și cu diferite maladii cronice care trebuie rezolvate. Avem un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Rezina. Cu vechi tradiții în acordare asistenței medicale, funcționează eficient încă din anul 1907. După cum vedeți, este o instituție foarte, foarte veche pentru Republica Moldova.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio